Ārkārtējā situācija Latvijā ir spēkā no 9. novembra un ar to jāsadzīvo vēl vismaz 2 mēnešus. Veselības ministrijai jāpilnveido tā saucamais Luxafor modelis par COVID-19 izplatību un paredzot 4 ierobežojošo pasākumu scenārijus. Tie iedalīti krāsās no tumši sarkanas līdz zaļai. Šobrīd esam vissliktākajā, atzina veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par.
Un šeit ir ļoti svarīgi, ka mēs vienlaicīgi risinām jautājumus vairākās jomās. Pirmkārt, saistībā ar šo īpaši lipīgo vīrusu paveidu ieceļošanas risku. Tieši tāpat ir ļoti svarīgi, lai turpmākie drošības pasākumi ir saprotami, bet vienlaiks arī droši.
Jau šajā pēcpusdienā premjers Krišēns Kariņš no Jaunās vienotības un vairāki ministri ar tirdzniecības nozares organizācijām pārunās turpmākos COVID-19 ierobežojumus un atbalsta pasākumus krīzē cietušajiem uzņēmumiem. Izmaiņas pieejā paredz pakāpenisku atteikšanos no klātienes tirdzniecībā liekto preču sarakstiem. Un no nākamās nedēļas tas attieksies uz pārtikas un higiēnas preču veikaliem. Kā arī atvērtas būs grāmatnīcas. Valdības vadītājs ieskicēja, kā tirgotāji pakāpeniski varētu atsākt darbu.
Pirmajā solī mēs darīsim divas lietas. Viens, mēs stiprināsim prasības, tātad mēs palielināsim kvadratūru uz pircēju, un mēs stiprināsim kontrolas iespēju, ka policija būtu tiesīga arī slēgt veikalu uz laiku, ja veikals neievēro visus noteikumus. Veselības ministrija ierosina, ka mēs 3 nedēļas ciklā vērojam, kā viss notiek ar epidemioloģisko situāciju, gan kā droša tirdzniecība tiek ieviesta, un tad mēs spriest par tālākiem soļiem.
COVID-19 izplatībai saglabājoties augstai, ierobežojuma periods ir pamatīgi ieildzis, atzīst ekonomikas ministrija. Tāpēc ar papildus nosacījumiem plānots pakāpeniski ļaut atsākt darbību dažādās jomās. Turpina ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPVLV.
Tas ir tas ceļš, kādā ir jāiet arī visām šīm nozarēm, kas ir ierobežots, jo nu, mēs nezinām, cik ilgi COVID būs mēnesis, 2-3, ja, un svarīgi šīs nozares kaut tādos ierobežotos apstākļos spēj strādāt. Kas no šīs nozares jau pavasarī ieguldīja lielu darbu un bija sagatavojušies COVID laikā šiem ierobežojumiem diezgan labi. Un es domāju, ka šī nozara arī varēs izpildīt šo mājasdarbu un ceru, ka pēc iespējas ātrāk sākt darbu.
Tikpat pakāpeniski plānots atjaunot klātienes mācības skolās. Valkājot sejas maskas, dezinficējot rokas un ievērojot distanci, skolas solos atgriezīsies 1. un 2. Klašu audzēkņi. Tāpat nozars ministrija šodien detalizētāk vēstīs, kā skolās klātienē organizēs individuālas konsultācijas vispār izglītojošajās un profesionālās izglītības programmās un kādas izmaiņas gaidāms pārbaudas darba organizēšanā 9. klasei. Ņemot vērā jaunā COVID-19 paveida riskus, valdība arī atbalstījusi pozīciju, ka ceļošana atpūtas nolūkā šobrīd nav akceptējama un būtu liedzama ieceļošana arī no Lielbritānijas, Īrijas un Portugāles. Ministriem ceturtdien paredzēts lemt arī par ceļotāju stingrāku kontroli arī uz valsts iekšējām robežām saistībā ar braucienu pamatotību. Jānis Kincis, Latvijas Radio.